Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Losiokireniana sy Menahema, izay ny olonono tamin'ny Rodam-panafaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo dia hoy ny fanahy masina: atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadihanina sy nivavaka ary nametra tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa niran'ny fanahy masina izy ireo lahy dia nidina nankany Seleuki izy, ka niondrana tsambo teo hankany Kiprosy. Ary nony tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagoga an'i Jiosy, ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bartsesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napakan'i Barnabasy Saoly ankao aminy, ka naniry mba hahare ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanao ody, izany no anarany raha dika, nanohitra azy ireo lahy sady nitady ampivilin'ny governora tsy anaky ny finoana. Fa Saoly kosa, izay atao hoe Kopoly, feno ny fanahy masina, dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra, tsy tsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro akehitriny ny tanany tompo hamelany ialahy, dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro loha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina, ary ny raparapanytady olona hitantana azy izy. Ary ny governora no ny nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo.
Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo ny alavy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfilia, fa Jaona nandao azy any verana nankany Jerosalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, mihainoa. Andriamanitra izao olon' Israely izao efa nifidiny razantsika, ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandovainy ny taniny reny izy tokony ho dimampolo amby efajato taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samoela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy, ka dia nomen'Andriamanitra azy efapolo taona Saoly, zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe: izaho nahitany Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko, izay hanao ny sitrapoko rehetra.
Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjin'ny Israely, rehefa notoriany Jaona tamin'ny olon' Israely rehetra aloha ny batisany fibebahana fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny naleny, dia nanao hoe: ataonareo iza moa? Tsy izy aho, fa indro misy anankiray avy ao aoriko, ka izaho tsy mendrika amahany kapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranaky Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika ny nampitondrana ny teny izao famonjena izao. Fa izay monina an'i Jerosalema sy ny loholony, satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakian'isan'ny sabata, dia natanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany azy izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy amonoana azy. Ary rehefa natanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy, dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasany. F'Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra tamin'ny avy tany Galilia ho any Jerosalema, ka dia ireo ny vavolombelony amin'ny olona ankehitriny. Ary izahay mitoryny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana ny olazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny salamo faharoa hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy, dia izao ny voalazany: homeko anareo ny famindra-po mahatoky nampanantenaina an'i Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamela ny iray masinao ho tratry ny lohy ianao. Fa Davida rehefa natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoan'ny olona niarabelona taminy, dia nodimandry ka nangonona ho any amin'ny razany izy ary tratry ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loha.
Ary aoka ho fantatrareo rahalahy, fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary eo aminy no anamarina anay izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarina anareo tamin'ny lalàny Mosesy. Koa tandremo fandrao hiatra izay voalaza ao amin'ny mpaminany hoe: izahao nareo mpamotsifotsy dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinoanareo akory na dia hisy ilaza aminareo aza. Ary rehefa nivoaka izy, dia nangatahany ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin'ny Jio sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka napirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nony tamin'ny sabata manaraka, dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hihainy ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa, raha nahitany vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teniny nolazainy Paoly sady ny teniny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandah izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fainana mandrakizay, dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisy izahay. Fa izao no nandidinin'ny tompo anay: efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisy aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany, fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manakaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ro lahy kosa nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, dia nakany ikonioma ary dia feno fifaliana sy fanahy masina ny mpianatra.